From the Conference Center at Temple Square in
Salt Lake City, Templiväljaku konferenssikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. kevadise üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste kõrgemate ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Orem Utah Instituudi ühiskoori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.
President Henry B. Eyring, first counselor.
Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas. Vennad ja õed, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. kevadise üldkonverentsi teisel istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin istungit. Me tervitame kõiki, kes on siin koha peal või kes jälgivad konverentsi televisiooni, raadio või interneti vahendusel ning neid, kes jälgivad meid vajakeskustes maailma eripaigus, kuhu konverents jõuab satelliidi vahendusel. Me tervitame üldjuhte ja kiriku ametnikke, kes sellel konverentsil osalevad. Selle istungi muusika on Orem Utah Instituudi ühendkoorilt Ryan Egeti juhatusel orelil saadavad Bonnie Goodliff ja Linda Margets. Koor alustab istungit lauluga Glory to God on high, au Jumalal kõrges. Seejärel teeb alguspalvevanem Ian S. Ardern 70. Ja seejärel laulab koor laulu I lived in heaven, ma elasin taevas.
Father in heaven, we are grateful to be gathered.
Meie isa taevas. Me oleme tänulikud, et oleme saanud siin olla, et saame olla kõikides paikades üle kogu maailma, et kuulda tõde. Me oleme tänulikud, et saame olla siin. koos elävä profetti, president Thomas S. Monsoniga. Me armastamme tätä ja palvettamme, että sä voisit jatkaa tämä toettamista. Me olemme tänulikut kõnelejatte ettevalmistuse eest ja palvettamme, että nende mõtistused ja palved ettevalmistuse osas kannaksid head vilja ning puudutaksid meid vaimuga, kui me kuuleme neid sõnu. Isa, me oleme tänulikud meie päästja Jeesuse Kristuse eest ja tema lepituse eest. Aita meil tätä järgida. Olemaks head Kristuse jüngrid. Seda me palvetame ja teeme seda meie päästja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Nüüd esitleb president Dieter F. Uchtdorf kiriku üldjuhte ja piirkonna 70 toetamiseks. Pärast toetamist loeb kiriku auditiosakonna tegevdirektor Kevin R. Jürgensen ette kiriku aasta aruande. Tema järel esitab esimese presidentkonna sekretär vend Brooke P. Hales kiriku 2013. aasta statistilise aruande. President Uchtdorf.
Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku presidendina. Henry Benjamin Eyringit esimese nõuandjana esimeses presidentkonnas ning Dieter Friedrich Huchtdorfi teise nõuandja esimeses presidentkonnas. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Boyd Kenneth Packerit 12. apostli kvoorumi juhatajana ning järgnevaid vendi selle kvoorumi liikmetena.
Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor?
Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid esimeses presidentkonnas ja 12 apostlit prohvetite, nägijate ja ilmutajatena. Kõiki, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake palun samamoodi. Soovime vabastada oma siira tänuga vanem Tad R. Callisteri üldjuhi ja 70 koorumite juhatuse liikme kutsest, kes soovivad avaldada talle tänu tehtud töö eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me toetaksime vanem Lynn G. Robinsit 70 koorumite juhatuse liikmena. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Need, kes on vastu, tehakse ettepanek, et me vabastame järgmised piirkonna 70 alates 1. maist 2014.
Petro E. Abularok, Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mande, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hespon O. Uzi, Daniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join us.
Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu teile suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me vabastame siira tänu avaldusega vennad Russell T. Oskotorpi, David M. McConkey ja Matthew O. Richardsoni pühapäevakooli üldjuhatusest. Samuti vabastame kõik pühapäevakooli üldnõukogu liikmed. Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu nendele vendadele ja õdedele suurepärase teenimise ja pühendumise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me toetame esimese 70 koorumi uute liikmetena Chi Hong Sam Wongi ja Jörg Klebingaati ja teise 70 koorumi uute liikmetena Larry S. Ketcherit ja Hugo E. Martinest. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake samamoodi. Tehakse ettepanek, et me toetaksime järgmisi vendi uute piirkonna 70-tena.
Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, T. Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Krasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larsen, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor,
please. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Need, kes on vastu, tehakse ettepanek, et me toetaksime Ted R. Callisteri pühapäeva kooli üldjuhatajana ning John S. Tannerit esimese nõuandjana ja Devin G. Duranti teise nõuandjana. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Märgime ära, et vend Tanner ja Durant teenivad mõlemad hetkel missioni juhatajana ega viibi selle tõttu hetkel konverentsi keskuses. Nad alustavad oma ametliku teenimist pühapäevakooli üldjuhatuses pärast seda, kui neid 2014. Aasta juulis missioni juhataja kutsetest vabastatakse. Tehakse ettepanek, et me toetaksime teisi üldjuhte piirkonna 70 ja ühingute üldjuhatusi nii, nagu nad on praegu määratud. Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tänan teid, vene tõed, teie toetava hääle ning teie jätkuvate usu ja palvete eest. Me palume vastkutsutud üldjuhtidel tulla ning võtta sisse oma kohad poodiumil.
It's a long walk. As announced by the
Jorgensen, loeb vend Jorgensen nüüd ette auditi aruande. Pärast teda esitab vend Hale statistilise aruande.
First presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku esimesele presidentkonnale. Kallid vennad, nagu õpetuse ja lepingute raamatu 120. Osas ilmutusega on ette nähtud, volitab kiriku raha kasutamist kümnise jaotamise nõukogu, kuhu kuuluvad esimene presidentkond, 12 apostli koorum ja juhtiv piiskopkond, kes kiidab heaks kiriku rahakasutamise. Kirikuosakonnad kasutavad raha vastavalt kinnitatud eelarvetele ja kooskõlas kiriku reeglite ja protseduuridega. Kiriku auditiosakonnal, mis koosneb kutsetunnistusega spetsialistidest ja on sõltumatu kõigist teistest kirikuosakonnadest, lasub vastutus viia läbi auditeid, et hinnata raha laekumise ja kulutuste juhtimise õiguspärasust ning tagada kiriku varade kaitstus. Meie poolt läbi viidud auditite põhjal on kiriku auditiosakond arvamusel, et kõigis materiaalsetes asjades on lõppenud 2013. aasta jooksul saadud annetused, tehtud kulutused ning kiriku varad dokumenteeritud ning neid kasutatud vastavalt kinnitatud kiriku eelarvetele, reeglitele ja raamatupidamise eeskirjadele. Kirik järgib samu põhimõtteid, mida õpetatakse liikmetele, vastavalt eelarvel elamine, võla vältimine ja tulevikuks raha kõrvale panemine. Austusega esitanud kiriku auditiosakond, Kevin R. Jergensen, osakonna juhataja.
For the information of the members of the church, the first presidency has issued...
Kiriku liikmete informeerimiseks on esimene presidentkond koostanud kiriku statistilise aruande seisuga 31. detsember 2013. Vaiade kogu arv oli 3050, missioneid 405, ringkondi 571 ja kogudusi 29253. Kiriku liikmeskonna kogu arv oli 15.082.028. Kiriku ülestähendustesse kanti 2013. aastal 115.486 last ja 282.945 ristitud usule pöördunud. 31. detsembri seisuga teenis kirikus 83.035 põhimissionäri ja 24.032 teenistusmissionäri. 2013. aastal pühitseti üks tempel, Tegucigalpa Hondurase tempel. 2013. aasta lõpus oli tegutsevaid templeid 141.
We will now be pleased to hear from elders Russell.
Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas vanemaid Russell M. Nelsonit ja Richard G. Scotti 12. apostli kvoorumist.
Dear brothers and sisters, we express our
kallid vennad ja õed. Me armastame teid sügavalt ja oleme teile väga tänulikud. Oleme tänulikud, et meid on määratud teie seas teenima. Hiljutisel lennureisil teatas piloot, et satume laskumisel turbulentsi ja et kõikidel reisijatel tuleb turvavööd kindlalt kinnitada. Me sattusemegi turbulentsi ja see oli päris tugev. Minust mõned read tagapool sattus üks teisel pool vahekäiku istunud hirmunud naine paanikasse. Ta karjus valjult iga ehmatava langemise ja äkkilise tõukajal. Tema abikasa püüdis teda maha rahustada, kuid sellest polnud kasu. Tema hüsteerilised hüüded kesid seni kaua, kuni turbulents lõppes ja me õnnelikult maandusime. Mul oli temast nendel ärevatel hetkedel kahju. Kuna hirmu vastumürgiks on usk, soovisin endamisi, et oleksin suutnud tema usku tugevdada. Hiljem, kui reisijad lennukist lahkusid, kõnetas selle naise abikasa mind öeldes, ma vabandan, et minu naine nii hirmul oli. Ainus viis, kuidas ma sain teda rahustada, oli see, kui ütlesin talle, vanem Nelson on ka selles lennukis, seega sa ei pea kartma. Ma pole kindel, et minu viibimine sellel lennul tolle naisele lohutust pakkus, kuid ma ütlen, et on tõesti nii, et meie usk pannakse surelikus elus proovile. Mõnikord leiavad sellised proovilepanekud aset, kui sattume olukorda, kus küsimus on elus või surmas. Raevukalt rappuv lennuk oli tolle hirmunud naise jaoks üheks selliseks tõehetkeks, kus seisame silmitsi oma usu tugevusega. Usust rääkides, räägime mägesid liigutavast usust. Mitte usust üldiselt, vaid usust Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse tugevneb, kui õpime temast ja elame oma usu järgi. Issand lõi Jeesuse Kristuse õpetuse, et aidata meil oma usku suurendada. Kuid tänapäeva kõnekeeles võib sõna religioon tähendada erinevatele inimestele erinevaid asju. Sõna religioon tähendab taassidumist Jumalaga. Võime endilt küsida, kas oleme Jumalaga kindlalt seotud, nii, et meie usk välja paistab või oleme tegelikult millegi muuga seotud. Näiteks, olen kuulnud, kuidas esmaspäeva hommikuti räägitakse pühapäeval toimunud spordivõistlustest. Mõnede selliste innukate fännide puhul olen ma mõelnud, kas nende niinimetatud religioon seob neid vaid teatud liiki põrkava palliga. Iga üks meist võib endalt küsida, kus on minu usk? Kas see on meeskonnas, mõnes tootemargis või on see mõnes kuulsuses? Isegi parimad meeskonnad võivad kaotada. Kuulsus võib hääbuda. On vaid üks, kellele võite alati kindlad olla. Ja see on Issand Jeesus Kristus. Ja te peate oma usku välja näitama. Jumal kuulutas 10 käsust esimeses. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Ta ütles ka, vaadake minu poole igas oma mõttes. Ärge kahelge, ärge kartke. Siiski vaatavad väga paljud inimesed rahu leidmiseks üksnes oma kontojääki või oma kaas inimesi kui eeskujusid, keda järgida. Arstide, akadeemikute ja poliitikute usk pannakse sageli proovile. Kas eesmärkide saavutamisel paistab välja ka nende usk või on see varjatud? Kas nad on seotud Jumala või inimestega? Aastaid tagasi pandi mind niimoodi proovile, kui üks minu meditsiiniteaduskonna kolleegidest noomis mind, kuna ma ei saanud lahutada oma ametialaseid teadmisi oma usulistest veendumustest. Ta nõudis, et ma hoiaksin need lahus. Aga kuidas ma oleksin pidanud seda tegema? Tõde jääb tõeks. See on üks tervik ja ühtki osa sellest ei saa kõrvale heita. Kõik tõed on pärit Jumalalt, olgu need pärit teaduslaborist või ilmutuse kaudu saadud. Kogu tõde on osa Jeesuse Kristuse evangeeliumist. Siiski paluti mul oma usku varjata. Ma ei täitnud oma kolleegi nõudmist. Ma lasin oma usul välja paista. Kõikides ametialastes ettevõtmistes on nõutud ranged eksimatuse standardid. Teadlased rõõmustavad oma väljendusvabaduse üle, kuid ei saa tunda täielikku vabadust, kui üht osa kellegi teadmistest inimeste seadustega välistatakse. Vaimset tõde ei saa ignoreerida, eriti jumalike käske. Jumalikest käskudest kinnipidamine toob iga kord õnnistusi. Jumalite käskude eiramisega kaasneb iga kord õnnistustest ilmajäämine. Probleeme on külluses, kuna maailmas elavad ebatäiuslikud inimesed. Nende eesmärke ja soove mõjutab tugevalt nende usk või selle puudumine. Paljud seavad muud asjad Jumalast ettepoole. Mõned seavad tänapäeval usu vajaduse küsimuse alla. nagu igal ajastul, on ka tänapäeval neid, kes pilkavad või mõistavad hukka usuvabaduse kasutamist. Mõned isegi süüdistavad usku mitmetes maailma probleemides. Muidugi on olnud aegu, mil usu nimel on pandud toime jõledusi, kuid issanda eheda usu järgi elamine, mis tähendab, et püütakse saada Jeesuse ja Kristuse tõeliseks jüngriks, on eluviis ja igapäevane pühendumine, millega kaasneb jumalik juhatus. Elades vastavalt oma religioonile, rakendate te oma usku. Te lasete oma usul välja paista. Issand teadis, et tema lapsed peavad õppima, kuidas teda leida. Ta ütles, sest kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ülendusse, ja vähe on neid, kes selle leiavad. Pühakirjad on üheks parimaks viisiks, kuidas leida õige kurss ja sellel püsima jääda. Teadmised pühakirjadest annavad kaitset. Näiteks on läbi ajal on nõudnud paljude süütute emade ja beebide elu selline nakkushaigus nagu sünnitusjärgne palavik. Ometi on vanasse testamenti juba üle 3000 aasta tagasi kirja pandud õiged põhimõtted, kuidas tuleb selliseid nakkushaigeid kohelda. Paljud inimesed hukkusid, kuna inimesed ei kuulanud oma teadmiste otsingul issanda sõna. Mu kallid vennad jõed, millest on meil elus puudus, kui oleme need, kes alati on õppijad, kuid kunagi ei pääse tõe tunnetusele. Pühakirjades saame suuri teadmisi ja usupalvete kaudu inspiratsiooni. Nii tehes aitab see meil langetada meie igapäevaseid otsuseid, eriti kui luuakse ja jõustatakse inimeste seadusi, peavad Jumala seadused olema meie käitumisnormideks. Vastuoluliste küsimuste puhul peaksime eelkõige otsima Jumala juhatust. Me peaksime kõrvutama kõiki pühakirju meiega, meie kasuks ja õpetuseks. Kui püüame eraldada selliste väljenditega nagu minu isiklik elu või isegi minu parim käitumine ähvardab oht. Kui keegi püüab oma elu sel moel lahterdada, ei saavutada kunagi täit isikliku ausameelsuse potentsiaali. Ta ei saa kunagi selliseks, milliseks tema tõeline mina võiks saada. Kiusatus olla populaarne võib seada avaliku arvamuse Jumala sõnast kõrgemale. Poliitilised kampaaniad ja turundustrateegiad kasutavad oma plaanide kujundamiseks laialdaselt avaliku arvamuse küsitlusi. Selliste küsitluste tulemused on informatiivsed, kuid neid ei saa üldiselt kasutada selleks, et õigustada Jumala käskudele mitte kuuletumist. Vaatamata väitele, kõik teevad seda, jääb vale alati valeks. Kurjus, vale ja pimedus ei ole kunagi tõde, isegi kui need asjad on populaarsed. Pühakirjades antud hoiatus kuulutab. Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks. Pärast esimest maailmasõda sai populaarseks üks üsna nilbe laul. Reklaamides amoraalsust väitis see, et 50 miljonit inimest ei saa eksida, kuid tegelikult 50 miljonit inimest saavad eksida. Isegi väga. Amoraalsus on Jumala silmis, kes ühel päeval mõistab kohut kõikide meie tegude ja soovide üle jätkuvalt amoraalsus. Kõrvutage hirmu ja uskmatust, mis on tänapäeva maailmas nii valdav. Minu kalli armastatud tütre Emily usu ja julgusega, kes elab nüüd teisel pool eesriiet. Kui surelik elu oli tema vähist puretud kehast lahkumas, suutis ta vaevu rääkida. Kuid ta ütles mulle naeratades, issi, ära minu pärast muretse. Ma tean, et mul läheb kõik hästi. Sellel liigutaval hetkel, mil meil seda kõige rohkem vaja oli, paistis Emily usk eredalt välja. See kena noor viie lapse ema oli tulvil usku taevasesse isasse, tema plaani ja oma perekonna igavesse heaolusse. Ta oli kindlalt Jumalaga kokku seotud. Ta oli täielikult ustav issandaga ja oma abikasaga tehtud lepingutele. Ta armastas oma lapsi, kuid tundis rahu hoolimata sellest, et ta peagi nendest lahutati. Tal oli usku oma tulevikku ja ka nende tulevikku, sest tal oli usku meie taevasesse isasse ja tema poega. 1986. aastal ütles president Thomas S. Monson, loomulikult tunneme me hirmu, kogume naeruvääristamist ja kohtame vastasseisu. Olgu meil julgus seista vastu sellele, mida enamus rahvast usub, julgust kaitsta põhimõtteid, julgus mitte kompromiss, toob endaga Jumala heaks kiitva naeratuse. Pidage meeles, et kõigil inimestel on omad hirmud, aga nendel, kes seisavad silmitsi oma hirmudega usus, on ka julgus. President Monsoni nõuanne on ajatu. Seega ma palun teid, mu kallid vennad jõed, suurendage oma usku, olles päev päeva järel teel oma igavese saatuse poole. Kuulutage oma usku. Laske oma usul välja paista. Ma palvetan, et te oleksite turvaliselt seotud Jumalaga, et tema igavesed tõed oleksid igavesti kindlalt teie südames. Ma palvetan, et te laseksite kogu oma elu oma usul välja paista. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
As I have pondered my duty to share the gospel.
Kui ma mõtlesin oma ülesande peale jagada evangeeliumi, mõtlesin ma oma armastatute peale, kelle õrn mõju aitas mul leida jumalikult määratud teeraja, mis aitas kaasa minu vaimsele arengule. Olulistel hetkedel minu elus õnnistas taevane isa mind inimesega, kes hoolis minust sedavõrd, et juhatas minu valikuid hea suunas. Nad järgisid neid päästja sõnu, sest ma olen annud teile eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud. Kui ma olin väike laps, ei olnud minu isa kiriku liige ja minu ema oli jäänud ebaaktiivseks. Me elasime Washingtoni linnas ja minu ema vanemad elasid 4000 kilometri kaugusel Washingtoni osariigis. Mõned kuud pärast minu 8. sünnipäeva tuli vanaema Whittle teiselt poolt Ühendriike meile külla. Vanaema oli mures, et mina ja mu vanem vend polnud ristitud. Ma ei tea, mida ta selle mure kohta mu vanematele rääkis. Aga tean, et ühel hommikul viis ta mind koos vennaga parki ja jagas meiega oma tundeid ristimise ja regulaarset kirikus käimise tähtsusest. Ma ei mäleta öelda üksik asju. Kuid tema sõnad äratasid midagi minu südames ja peagi saime koos vennaga ristitud. Vanaema jätkas meie toetamist. Mul on meeles, kuidas igakord, kui mu enda või mind paluti kirikus kõnet pidada, helistasime me vanaemale, et temalt nõu küsida. Mõne päeva pärast saabus postiga käsitsi kirjutatud kõne. Mõne aja pärast muutusid tema soovitused pigem kõne kontuuriks, mis nõudis ka meie enda panust. Vanaema kasutas just õigel määral julgust ja austust, et aidata meie isal mõista, kui tähtis on, et ta meid kirikusse koosolekutele sõidutab. Ta aitas igal sobival viisil tunda vajadust evangeeliumi järele meie elus. Kõige tähtsam aga oli teadmine, et vanaema meid armastas ja et armastas evangeeliumi. Ta oli suurepärane eeskuju. Kui tänulik ma olen selle tunnistuse eest, mida ta minuga jagas, kui ma olin väikene. Tema mõju muutis minu elukurssi igaveseks heaoluks. Hiljem, kui ma ülikooli lõpetasin, armusin ilusasse neidu nimega Janine Watkins. Ma arvasin, et ka temal on minu vastu sügavad tunded. Ühel õhtul rääkisime tulevikust ja ta põimis ettevaatlikult meie vestlusesse lause, mis muutis minu elu igaveseks. Ta ütles, kui ma kord abiellun, siis saab see olema ainult templis ja mehega, kes on teeninud põhimissionil. Ma polnud enne seda missionile minekule palju mõelnud. Sel õhtul tekkis mul suur soov missionile minna. Ma läksin koju ega suutnud mõelda millestki muust. Ma olin kogu öö ärkvel. Terve järgmise päeva ei suutnud ma õpingutele keskenduda. Pärast paljusid palveid tegi ma otsuse kohtuda oma piiskopiga ja avaldada soovi missionil teenida. Janine ei palunud mul tema pärast missionile minna. Ta armastas mind küllaldaselt, et jagas minuga oma veendumusi ja seejärel andis mulle võimaluse ise oma elule suund valida. Me mõlemad teenisime missionil ja hiljem saime templis pitseeritud. Janine julgus ja pühendumus usule on meie elu paremaks muutnud. Ma olen kindel, et me poleks leidnud seda õnne, mis meil on, ilma tema tugeva usuta sellesse, et issanda teenimine tuleb seada esikohale. Ta on imeline eeskuju, õiglane eeskuju. Mõlemad, nii vanaema Whittle kui ka Janine, armastasid mind küllalt, et jagada minuga oma veendumust, et evangeeliumi talitused ja taevas isa teenimine õnnistavad minu elu. Kumbki neist ei sundinud mind ega pannud mind ennast halvasti tundma. Nad lihtsalt armastasid mind ja taevast isa. Mõlemad teadsid, et tema suudab teha minu eluga rohkem kui mina ise. Kumbki aitas mind vapralt armastaval viisil leida rada suurima õnneni. Kuidas võime meie saada selliseks oluliseks mõjutajaks? Me peame siiralt armastama neid, keda me soovime õigemeelselt aidata. Nii et nad võiksid tunda kindlust Jumala armastuse suhtes. Paljude jaoks maailmas on esimeseks väljakutseks evangeeliumi vastuvõtmisel arendada usku taevasesse isasse, kes neid täiuslikult armastab. Seda usku on kergem arendada, kui inimesel on sõpru või pereliikmeid, kes armastavad neid samamoodi. Leides kindlust teie armastuses, võib see aidata neil arendada usku Jumala armastusse. Seejärel õnnistatakse nende elu teie armastava, hooliva suhtlemise kaudu. Kui jagate õpetusi, mida te olete õppinud ja kogemusi ja põhimõtteid, mida olete järginud, et oma probleemidele lahendusi leida. Näidake siirast huvi nende heaolu vastu. Seejärel jagage oma tunnistust Jeesuse Kristuse evangeeliumist. Sa võid aidata viisidel, mis põhinevad põhimõtetel ja õpetustel. Julgusta oma armsamaid, et nad otsiksid Jumala tahet enda suhtes. Üks moodus seda teha on küsida neid küsimusi, mis panevad neid mõtlema, ja anda neile küllalt aega, kas tunde, päevi, kuid või enam, et selle üle mõtiskleda ja enda jaoks vastus leida. Võib-olla peate neile õpetama, kuidas palvetada ja kuidas tunda ära vastuseid nende palvetele. Aidake neil teada, et pühakirjad on oluline allikas vastuste saamisel ja äratundmisel. Sel viisil aitate te neil valmistuda tulevasteks võimalusteks ja katsumusteks. Jumala eesmärgiks on tuua inimesele surematus ja igavene elu. See on peamine kõiges, mida me teeme. Mõnikord oleme nii hõivatud asjadega, mis meid köidavad, või oma igapäevaste kohustustega, et me kaotame silmist Jumala eesmärgi. Kui te keskendute oma elus pidevalt peamistele põhimõtetele, siis mõistate, mida peate tegema, ja te kannate issandale rohkem vilja ja olete õnnelikum. Kui te keskendute oma elus päästmisplaani peamistele põhimõtetele, on teil kergem keskenduda oma teadmiste jagamisele, sest te mõistate evangeeliumi talituste igavest tähtsust. Te jagate oma teadmisi viisil, mis tekitab teie sõprades soovi saada vaimselt tugevamaks. Te aitate oma armastatutel võtta endale kohustus pidada kinni kõigist Jumala käskudest ja võtta enda peale Jeesuse Kristuse nimi. Pidage meeles, et inimeste usku pöördumine on vaid osa sellest tööst. Püüdke alati tugevdada perekondi. Pöörake õpetades tähelepanu perekondade templis kokkupitseerimisele. Mõne perekonnaga võib see võtta aega aastaid, nagu näiteks minu vanematega. Mitu aastat pärast minu ristimist sai ristitud minu isa ja hiljem pitseeriti minu pere templis. Minu isa teenis templis pitseerijana ja minu ema teenis koos temaga. Kui teil on visioon templi pitseerimistalitusest, siis te aitate ehitada Jumala kuningriiki maa peal. Pidage meeles, nende armastamine on väge valus mõjutamaks neid, keda soovite aidata. Minu vanaema Whittle ja mu naise Janine'i mõju oleks jäänud märkamata, kui ma ei oleks esmalt teadnud, et nad mind armastavad ja nad soovivad mulle elus parimat. Ja selle armastuse kaaslaseks on usaldus. Mõnel juhul võib olla raske kedagi usaldada, kuid leidke siiski võimalus seda teha. Taevas isa lapsed võivad teha imeväärseid asju, kui tunnevad, et neid usaldatakse. Iga Jumala laps surelikkuses valis päästja plaani. Usaldage, et kui neile võimalus anda, siis teevad nad seda taas. Jagage põhimõtteid, mis aitavad neil, keda te armastate, igavese elu teel edasi liikuda. Pidage meeles, et me kõik kasvame rida rea peale. Teie õppisite evangeeliumi mõistma samamoodi. Jagage evangeeliumit lihtsalt. Teie isiklik tunnistus Jeesuse Kristuse lepitusest on vägev tööriist. Sellega kaasas käivad vahendid on palve, mormoni raamat ja teised pühakirjad ning teie pühendumine preesteluse talitustele. Kõik need toovad vaimujuhatust, millele toetumine on teie jaoks nii oluline. Et olla tõhus ja teha nõnda, nagu Kristus on teinud, keskenduge sellele evangeeliumi põhimõttele. Jeesuse Kristuse evangeelium võimaldab meil saada rohkem oma taevas isa sarnaseks, et me võiksime elada igavesti koos oma perega. Jeesuse Kristuse lepitus on meie töö kõige tähtsam õpetus. Sellest pole kahtlust. Tunnistage igal sobival võimalusel päästjast ja tema lepitava ohvri väest. Kasutage pühakirju, et õpetada Jeesusest ja tema täiuslikust eeskujust meie kõigi elus. Te peate selleks ise usinalt pühakirju õppima. Ärge laske end tühistest asjadest nii kaasa kiskuda, et jätate issanda õpetuste õppimise unarusse. Kui teil on kindel isiklik arusaamine õpetusest, olete vägevaks allikaks oluliste tõdede levitamisel neile, kes neid hädasti vajavad. Me teenime oma taevast isa kõige paremini, avaldades teistele head mõju ja teenides neid. Parim eeskuju, kes kunagi maa peal on elanud, on meie päästja Jeesus Kristus. Kristuse surelik teenimine hõlmas rohkelt teiste õpetamist, teenimist ja armastamist. Ta istus koos inimestega, keda ei peetud tema kaasluse vääriliseks. Ta armastas neid kõiki. Ta tajus nende vajadusi ja õpetas neile oma evangeeliumi. Ta kutsub meid järgima oma täiusliku eeskuju. Ma tean, et tema evangeelium toob selles elus rahu ja õnne. Püüdkem teha nõnda, nagu tema on teinud, jagades oma armastust, usaldust ja teadmisi tõest teistega, kes pole veel osa saanud evangeeliumi eredast valgusest. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you, brethren.
The choir and congregation will now stand. Koor ja kogudus tõusevad nüüd püsti ja laulavad koos laulu Tänu looja sul prohvetitest, laulikust lehekülg 36. Pärast laulmist kõneleb meile vanem Robert D. Hales 12. apostli kvoorumist ja seejärel kõnelevad vanemad Claudio D. Civic ja W. Craig Zwick 70.
This is the 184th annual general conference.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. kevadine üldkonverents.
Thank you.
brothers and sisters, of all the lessons we learned,
kaikista oppitunnidest, mitä me päästi elukohta oppimme, pole yksi selkem ja väkevam kuin oppitunt kuulekusest. Suurellikkuselle eelnevas elus peetud taevases nõukogus mässas Lutsifer taevasisa plaani vastu. Lutsifer järginud vaimud tegid sellega lõpu oma igavesele arengule. Siit hoiatus, vaadake ette, keda te järgite. Seejärel tõotas Jeesus olla kuulekas öeldes. Isa, sinu tahe sündigu ja hiilgus olgu igavesti sinu. Kogu teenimistöö vältel oli ta kiusatustes, kuid ei annud nendele järele. Tõepoolest õppis ta sõnakuulmis sellest, mida ta kannatas. Päästja lepitas tänu kuulekusele meie patud, tegi võimalikuks meie ülestõusmise ja sillutas tagasi tee taevase isa juurde, kes teadis, et me surelikkuses kuulekust õppides vigu teeme. Kuuletudes võtame ta oferduse omaks, sest me usume, et Kristuse lepituse läbi võib saada päästetud kogu inimkond, kui nad kuuletuvad evangeeliumi seadustele ja talitustele. Jeesus õpetas meile kuulekust lihtsasti mõistetavate sõnadega. Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Ja tulge ning järgige mind. Ristitud saades me võtame enda peale Kristuse nime ja sõlmime lepingu Jumalaga, et oleme sõnakuulelikud kuni oma elu lõpuni. Me uuendame oma ristimislepingut iga pühapäev sakramenti võttes ja tunnistades, et oleme nõus käske pidama. Me palume andestust kõigi mõtete, tunnete ja tegude eest, mis pole olnud kooskõlas meie taevase isa tahtega. Nii parandame meelt, jättes maha sõnakuulmatuse ja püüdes uuesti kuulekad olla. Näidates nii oma armastust, evangeeliumi järgi elades hakkame kuulekust järjest paremini mõistma. Aegajalt võib meil tekkida kiusatus olla nii öelda kuulekas loomupärase inimese moodi, mis tähendab Jumala seaduse kõrvale jätmist oma enda tarkuse ja soovide tõttu või isegi populaarsuse pärast. Kuna seda laadi kuulekust harrastavad nii paljud, kahandab selline Jumala käitumisnormide moonutamine nende väärtust nii meie kultuuris kui ka seadustes. Mõnikord on liikmed valivalt kuulekad, väites end Jumalat armastavad ja austavad, end valides, milliseid käske ja õpetusi ja tema profetite õpetusi ja nõuandeid me täielikult järgime. Mõni kuuletub valivalt, kuna ei adu täielikult käsu tagamaid. Just nagu lapsed ei mõista oma vanemate kehtestatud reegleid. Kuid me teame alati, miks me järgime profeteid. See on Jeesuse Kristuse kirik, Ja päästä on se, kes kõigi ajajärkkude profeteid juhib. Kuulekust järjest paremini mõistes taipame, kui tähtis on valiku vabadus. Kui Jeesus Getsemani aias oli, palvetas ta kolm korda oma taevase isa poole öeldes. O minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Jumal ei teeks midagi päästä tahte vastast, kuid ta oli halastav ja saatis ingli oma armastatud poega tugevdama. Päästele sai Golgatal osaks veel teinegi proovile panek, mille puhul ta oleks võinud endale leegionite kaupa ingleid appi kutsuda, et need ta ristilt alla võtaksid. Kui ta tegi otsuse kuulekalt lõpuni vastu pidada ja lepitav ohverdus ellu viia, kuigi see tähendas tema jaoks suuri kannatusi ja isegi surma. Vaimselt küps kuulekus on päästja kuulekus. See on ajendatud tõelisest armastusest taevas isa ja tema poja vastu. Päästja eeskujul vabatahtlikult kuuletudes näitame üles austust meie taevas isa sõnade vastu. See on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Ja me soovime taevas isa juurde minnes kuulda. See on hea, sa hea ja ustav sulane. Mine oma issanda rõõmusse. Valiku vabaduse kasutamine issandale kuuletumiseks tähendab tegutsemist põhimõttel. Õigesti tee ja las vastutus järgneb. See nõuab enesevalitsust ja toob kaasa otsuse kindluse, igavese õnne ja rahulolu meile ja meie eeskuju kaudu ka meid ümbritsevatele inimestele. Sellega kaasneb alati ka isiklik pühendumus, toetada preesteluse juhte ja järgida nende õpetusi ja nõuandeid. Kaaludes kas kuuletuda või mitte, oleks alati hea meeles pidada meie valikute tagajärgi. Kas Lucifer ja tema järgijad mõissid, mida taevas isa plaani hülgamine endaga kaasa toob? Kui mõissid, siis miks nad nii kohutava valiku tegid? Võime ka endalt sama küsida. Miks peaks keegi meist otsustama olla sõna kuulmatu, kui me teame patu igavikulisi tagajärgi? Vastuse leiame pühakirjadest. Kain ja mõned Aadama ja Eeva lapsed otsustasid olla sõna kuulmatud, kuna nad armastasid saatanat rohkem kui Jumalat. Armastus päästja vastu on päästele omase kuulekuse alus. Püüdes tänapäeva maailmas kuulekad olla, kuulutame oma armastust ja austust kõigi taevas isa laste vastu. Kuid selle armastuse tõttu teiste vastu ei saame veel muuta Jumala käske, mis on mõeldud meie kasuks. Näiteks põhineb käsk, sa ei tohi tappa ega teha midagi selle sarnast vaimsel seadusel, mis kaitseb kõiki Jumala lapsi, kaasa arvatud neid, kes pole veel sündinud. Pikaaegse kogemuse põhjal võime näha, et selle seaduse eiramine toob endaga mõõtmatud kahju. Ometi usuvad paljud, et sündimata lapse elu lõpetamine on kellegi eelistuste või mugavuse tõttu lubatud. Sõnakuulmatuse õigustamine ei muuda vaimset seadust ega selle tagajärgi, vaid põhjustab segadust, vaimset tasakaalutust ja kurbust ning juhib inimesi ekslema võõrastel radadel. Kristuse jünglitenä on meillä pyhä kohustus tema seadusi ja käske ausees hoita.
In December 1831,
1831. aasta detsembris kutsutti mõned vennad vaigistama pahameelt, mis kiriku suhtes oli tekkinud. Issand juhendas neid prohvet Joseph Smithi kaudu tavatul ja koguni üllataval moel. Tsitaat. Mis pärast ajage segadusse oma vaenlased? Kutsuge nad endaga kohtuma nii avalikult kui oma ette. Mis pärast? Laske neil välja tuua nende tugevad argumendid Issanda vastu. Ühelgi relval, mis on seatud teie vastu, ei ole edu. Ja kui keegi tõstab oma hääle teie vastu, aetakse ta segadusse minu poolt parajaks arvatud ajal. Mis pärast? Pidage kinni minu käskudest. Need on tõesed ja usaldusväärsed. Tsitaadi lõpp. Pühakirjad on täisnäiteid prohvetitest, kes on õppinud kuulekust isikliku kogemuse kaudu. Joseph Smithile õpetati, millised on tagajärjed, kui ta oma toetaja, sõbra ja kirjutaja Martin Harrise survele järele annab. Martini pealkäimise tõttu küsis Joseph Issandalt luba laenata Martin Harrisele Mormoni raamatu 116 esimest käsikirja lehte, et ta võiks neid oma perele näidata. Kuid Issand käskis Josephil talle ära öelda. Martin anus Josephit, et ta Issandalt uuesti luba küsiks. Pärast seda, kui Joosep oli kolm korda palunud, andis Issand loa käsikirja viiele inimesele näidata. Martin tõotas pühalikult kokkuleppest kinni pidada. Koju jõudes avaldati talle survet, mis tõttu ta oma pühaliku tõotuse unustas ja käsikirja veel teistegi kätte andis. Selle üleastumise tagajärjel läks käsikiri kaduma. Seetõttu sai Joosep Issandalt noomida ja ta oli lubatud enam Mormoni raamatu tõlkimist jätkata. Joosep tundis suurt kurbust ja parandas meelt, et oli käsust üle astunud ja teiste survele järele annud. Mõne aja pärast lubati Joosepilt taas tõlkima hakata. Joosep sai kuulekuse kohta hinnalise õppetunni, mis jäi talle eluks ajaks meelde. Teine näide pärineb prohvet Mooses elust. Mooses võttis Issandale kuuletudes Etioopia naise, ent Mirjam ja Aaron olid selle vastu, kuid Issand manitses neid öeldes. Moosesega ma räägin suus suhu. Issand kasutas seda juhtumit, et õpetada meie ajajärgu kiriku liikmeid. 1830. aastal väitis Hiram Page, end kirikule ilmutusi saavad. Issand parandas tema eksimust ja õpetas pühadele. Sa pead olema kuulekas neile asjadele, mis ma Joosefile annan, just nagu Aaron, sest tema saab neid just nagu Mooses. Kuulekus toob õnnistusi ja kui me saame Jumalalt mõne õnnistuse, tuleb see kuulekuse tõttu sellele seadusele, millel see õnnistus põhineb. Kuulekust õpetatakse eeskuju kaudu. See, kuidas me elame, õpetab ka meie lapsi. Õpi tarkust oma nooruses ja õpi oma nooruses kinni pidama Jumala käskudest. Kuulekus muudab meid järk-järgult tugevamaks ja võimekamaks taluma edasisi proovile panekuid. Kuulekus Getsemani aias valmistas päästet ette kuuletuma ja vastupidama ka Golgatal. Mu kallid vennad ja õed, Alma sõnad peegeldavad mu südames peituvaid tundeid. Ja nyt, mun armsat vennat, mä olen öönnyt sitä teille, että mä voiksin arattata teit teidän kohusetuntele Jumala ees, että voiksitte kõndita laitmatult tema ees. Ja nyt mä tahan, että oleksitte alandlikud ja alistuvat ja leebet, olles usinad Jumala käskudest kinnipidamisel igal ajal. Ma jätän oma erilise tunnistuse, et päästi elab. Tänu tema kuulekusele iga põlv nõtkub ja iga keel tunnistab, et tema on meie päästja. Armastagem teda nii pühendunult ja uskugem temasse nii ägitult, et ka meie muutuksime kuulekaks, peaksime tema käske ja pöörduksime tagasi, et koos temaga igavesti Jumala kuningriigis elada, on minu palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Väike poiss harjutas parajasti klaverit, kui üks müügimees, kes nägi teda läbi akna, küsis, kas su ema on kodus? Poiss vastas see peale. Ja mis sa ise arvad? Meie viis kallist last mängivad kõik tänu minu naise järjekindlusele klaverit. Kui klaveri õpetaja meie uksest sisse astus, peitis meie poeg Adrian end ära, et klaveritunnist pääseda. Kuid ühel päeval juhtus midagi imelist. Talle hakkas muusika nii väga meeldima, et ta hakkas iseseisvalt harjutama. Kui jõuaksime oma usule pöördumises sellisesse punkti, oleks see imeline. Oleks ime tore, kui sooviksime kogu oma südamest pidada kinni käskudest, ilma et keegi meile seda pidevalt meelde tuletaks. Ja kui meil oleks kindel veendumus, et õiged teed käies saavad meile osaks pühakirjades lubatud õnnistused. Aastaid tagasi külastasin ma koos oma abikaasa, tütre Evelini ja mõne sõbraga Kaarte rahvusparki. Üht sealset kõige tuntumat kaart kutsutakse nimega Delicate Arch. Otsustasime selle kaareni jõudmiseks kõndida umbes 2 kilomeetrit üles mäge. Alustasime teekonda suure entusiasmiga, kuid õige pea vajasid mu kaasased puhkust. Kuna mul oli suur soov pärale jõuda, jätkasin edasi liikumist üksinda. Pööramata suuremat tähelepanu rajale, mida mööda pidin liikuma, järgnesin minu ees kõndivale mehele, kes tundus väga enesekindlalt edasi liikuvat. Rada muutus üha raskemaks ja ma pidin hüppama ühelt kivilt teisele. Kuna teekond oli nii raske, olin kindel, et minuga koos teed alustanud naised ei jõua ealeski pärale. Äkki silmasin Delicate Archi, kuid oma suureks imestuseks nägin, et see asus minu jaoks ligi pääsmatus kohas. Tusaselt otsustasin tagasi pöörduda. Ootasin kannatamatult, millal taas teistega kohtun. Küsisin kärsitult. Kas te jõudsite Delicate Archini? Vastuseks kõlas õnnelik jah. Nad selgitasid, et olid järginud teetähiseid ning pärast mõningast vaeva ja jõupingutusi sihtkohta jõudnud. Kahjuks olin mina läinud valeteed. Ma sain tolpäeval suure õppetunni. Kui sageli eksime õigelt teelt, lastes end kaasa kiskuda maailma trendidel. Me peame endalt järjepidevalt küsima, kas me järgime Kristuse sõnu. Johannes evangeeliumis on kirjas imeline õpetus. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapu, teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha. Seda analoogiat kasutades võime näha väga lähedast ülimat suhet Jeesuse Kristusega ja seda, kui tähtsaks ta iga üht meist peab. Tema on juur ja tüvi, mis toovad meieni elu vee. Tema on puumahl, mis meid toidab, et võiksime tuua esile rohkelt vilju. Jeesus Kristus õpetas meile sel moel, et okstena, ehk siis temast sõltudes, ei alahindaks meiealest tema õpetuste väärtust. Mõned vead võivad olla rängad ja kui me neid õigel ajal ära ei paranda, võivad need meid õigelt teelt jäädavalt kõrvale juhtida. Kui parandame meelt ja viime vigade paranduse ellu, aitavad need kogemused meil muutuda avandlikumaks, muuta meie tegusid ja meie taevas isaga taas lähedasemaks saada. Tahaksin tuua sellest ühe näite, viidates ühele kõige dramaatilisemale hetkele, mida koges prohvet Joseph Smith. Selle kogemuse kaudu annab päästja meile hindamatuid õpetusi põhimõtete kohta, mida peame kogu oma elu meeles pidama. See juhtus siis, kui Martin Harrisel läks kaduma Mormoni raamatu esimesest osast tõlgitud 116 lehekülge. Pärast seda, kui prohvet oli parandanud meelt, sest ta ei olnud järginud Jumala nõuannet, sai ta ilmutuse, mis on kirjas õpetuse ja lepingute kolmandas osas. Sellest, mis on kirjas salmides 1-7, sooviksin ma esile tõsta kolme põhimõtet, mida peaksime alati meeles pidama. Jumala töid ja eesmärke ei saa nurri ajada. Me ei tohi karta inimesi rohkem kui Jumalat. Meeleparandust tuleb teha järjepidevalt. Salmis 13 õpetab Issand meile neljast asjast, mida me ei tohiks kunagi teha. Ärge pidage tühiseks Jumala nõuandeid. Ärge murdke kõige pühamaid lubadusi, mis tehti Jumala ees. Ärge toetuge ise enda otsustusvõimele. Ärge hoobelge ise enda tarkusega. Ma palvetan, et me ei kaotaks silmist teed, et me võiksime olla alati taevastega ühenduses, nii et maailma hoovused ei pühiks meid minema. Kui keegi teist jõuab selleni, et tahab Issanda tee hüljata, asudes sellel teel mis tahes punktis, tunnete suure kahetsusega meelekebedus selle üle, et pidasite Jumala nõuandeid tühiseks, et murdsite kõige pühamaid lubadusi, mis tehti Jumala ees, et toetusite ise enda otsustusvõimele või hooplesite ise enda tarkusega. Kui lood on nii, siis ma keelitan teid kohe meelt parandama ja õigele teele tagasi tulema. Kord helistas lapselaps vanaisale, et talle sünnipäevaks õnne soovida. Ta küsis vanaisalt, kui vana ta on. Vanaisa vastas, et tal täitus 70. eluaasta. Lapselaps mõtles hetke ja küsis siis, vanaisa, kas alustasid tõesti esimesest eluaastast? Lapsepõlves ja nooruses ei mõtle inimesed selle üle, et nad saavad kunagi vanaks. Neil ei teki kunagi mõtteid surmast. See on väga, väga eakate inimeste asi. Ja see eluetap tundub olevat sama kaugel kui igavik. Aeg lendab, kuud ja aastajad mööduvad, kuni hakkavad ilmuma kortsud. Jõud raugeb. Üha sagedamini tuleb minna arsti juurde ja nii edasi. Saabub päev, mil kohtume taas meie lunastaja ja päästja Jeesuse Kristusega. Ma palvetan, et sel pühal ja üleval hetkel tunneksime ta ära tänu teadmistele, mis meil tema kohta on. Ja kuna oleme tema õpetusi järginud, ta näitab meile haavajälgi oma kätes ja jalgades ja me embame üksteist pikalt, nuttes rõõmust, et me järgisime tema teed. Ma tunnistan kõigile maailma elanikele, et Jeesus Kristus elab. Ta mainitseb meid. Võtke kuulda, o teie maarahvad, ja kuulake selle Jumala sõnu, kes teid tegi. Ma palvetan, et meil oleks jõudu hoida kinni, võtta kuulda, mõista ja õigesti tõlgendada selle Jumala sõnumit, kes meid tegi. Et me ei läheks kõrvale tema teest. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70.
Ma ühinen koos teiega toetamaks neid vendi, kes on toetatud täna. Ja väljendan oma tänu vanem Callisterile, me armastame teda. 41 aastat tagasi reisides ronisin ma koos oma kauni naise Jenny ja meie pesipoja Scottiga 18-rattalise raskeveoki rooli. Me transportisime rasket ehitusmaterjalide koormat läbi mitme osariigi. Neil päevil ei olnud mingit turvavöösidega laste turvatujule. Mu naine hoidis meie kallist poega endas üles. Minu naise tähelepanek, küll me oleme alles kõrgel, oleks pidanud mulle aimu andma tema kartustest. Kui me laskusime läbi ajaloolise Donneri kuru maante kõige järsemas osas, täitus veoki kabiin äkitselt paksu suitsuga. Oli võimatu midagi näha ja me suutsime vaevu hingata. Raske koormaga ei piisa üksnes piduritest, et järsult kiirust vähendada. Mootori pidurit kasutades ja väiksema käigu peale minnes püüdsin ma paaniliselt pidama jääda. Kui ma teeserva keerasin, kuid enne kui täielikult seisma jäin, avas mu naine kabiini ukse ja hüppas välja meie beebi süles. Vaatasin abitult, kuidas nad kahekesi poris veerasid. Kohe, kui mul õnnestus veok peatada, jooksin ma suitsevast kabiinist välja. Suure ärevusega jooksin mulle kivide ja taimede ning haarasin nad oma embusesse. Jenny käsivarred ja küünarnukid olid sinikates ja verised, kuid õnneks mõlemal lapsega hingasid. Ma hoidsin neid kõvasti, kuni tolm maanteservas haihtus. Kui mu süda taas vaiksemini lööma hakkas ja ma hingeldamast lakkasin, pahvatasin ma naisele, mis sul küll arus oli? Kas sa aga tead, kui ohtlik see oli? Sa oleks võinud surma saada. Ta vaatas mulle otsa suitsust punased silmad veekalkvel ja tema sõnad, mis mul praeguseni kõrvus kajavad, torkasid mulle südamesse. Ma püüdsin ainult meie poja elu päästa. Tol hetkel ma mõissin, et mu kaasa arvas, et mootor põleb ja kaartis, et veok plahvatab ja me saame surma. Mina see vastu teadsin, et tegemist on elektririkkega, mis on küll ohtlik, aga mitte eluohtlik. Ma vaatasin oma kallist naist, kes õrnalt meie pisipoja pead silitas ja imestasin oma, et milline naine teeks midagi nii hullu julget ja täiesti mõistuse vastast. See situatsioon oleks võinud olla emotsionaalselt sama ohtlik kui meie mootoririke. Õnneks, pärast mõningast vaikimist, mille ajal me kumbki uskusime teise süüdiolekut, väljendasime me lõpuks tundeid, mis meie väljaütlemiste taga mästlesid. Nende tunnete jagamine, mis avaldasid meie vastastikust armastust ja muret teise heaolu pärast, hoidis ära olukorra, mis oleks võinud meie kallist abielu kahjustada. Paulus hoiatas, ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult seesugune, mis on hea tarvilikus kasvatuseks, et see pakuks mõnu kuulajaile. Tema sõnadest kaigub teadud puhtust. Mida tähendab fraas ükski nurjatu sõna teie jaoks? Me kõik kogeme regulaarselt pingelisi vihatundeid, nii meie endi kui teiste inimeste omi. Oleme näinud, kuidas viha avalikes kohtades kontrolli alt väljub. Me oleme kogenud seda, kui mingit sorti emotsionaalset plahvatust spordivõistlustel, poliitilisel areenil ja isegi meie enda kodus. Lapsed räägivad mõnikord oma armsate vanematega lubamatult teraval toonil. Abikasad, kes on koos kogenud elu kõige helgemaid ja õrnemaid kogemusi, kaotavad visiooni ja kannatuse teineteise suhtes ja tõstavad häält. Iga üks meist, kes me oleme armastava taevaisa lepingu lapsed, oleme kahetsenud oma isekatele tunnetele järeleandmist ja oleme kõnelnud karmilt enne kui mõissime situatsiooni teiste vaatenurgast. Me kõik oleme näinud, kuidas hävitavad sõnad võivad ohtliku olukorra hukatuslikuks muuta. Hiljutine kiri esimeselt presidentkonnalt ütleb selgelt, Jeesuse Kristuse evangeelium õpetab meid teisi armastama ja kohtlema neid lahkelt ja viisakalt, isegi kui me nende vaadetega ei nõustu. Milline võimas meeletuletus, et me võime jätkata ja peaksemegi jätkama ühiskondlikult tasandil kaasa rääkimist, eriti kuna meie vaatame maailma teisest vaatenurgast. Õpetussõnades annab Salomon nõu. Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha. Rahulik vastus on läbimõelud vastus, kontrollitud sõna talandlikus südamest. See ei tähenda, et me ei räägi kunagi otse või teeme oma õpetuslike tõdede osas kompromisse. Informatsiooni saab edasi anda ka rahulikul toonil. Mormoni raamatus on ere näide, kuidas jääda endale kindlaks abielus ette tuleva lahkarvamuse puhul. Saaria ja Lehi pojad olid saadatud tagasi Jerusalema vaskplaatide järele, ega olnud veel naasnud. Saaria uskus, et tema pojad on ohus. Ta oli vihane ja tahtis kedagi süüdistada. Kuulake seda lugu läbi Saaria poja Nefi silmade, sest minu ema oli arvanud, et me olime kõnnumal hukkunud ja ta oli ka kaevanud minu isa üle. Rääkides temal, et ta on nägemustega mees öeldes, vaatas, sina oled juhtinud meid välja meie pärandmaalt ja minu poegi ei ole enam ning me hukkume kõnnumaal. Nüüd kaaluge, mida Saaria võis mõelda. Ta oli ärevil omavahelt ülitsevate poegade pärast, kes läksid tagasi paika, kus tema abikasa elu oli ohus olnud. Ja ta oli vahetanud oma ilusa kodu ja sõbrad telgi vastu eraldatud tühermaal, olles ise veel lapse saamise eas. Hirmude tõttu peaaegu murdumas näis nagu hüpanuks Saaria kangelaslikult, kuigi mõtlematult poolhaagise kabiinist, et kaitsta oma peret. Ta väljendas tõsist muret oma mehele viha, kahtluse ja süüdistuse keeles. Keeles, mida terve inimkond paistab hästi tundvat. Profet Lehi kuulas seda hirmu, mis tema naise vihal esikuste kutsus. Seejärel andis ta kontrollitud vastuse kaastunde keeles. Esiteks, tunnustas ta seda, kuidas asjad tema naise vaatenurgast paissid ja minu isa rääkis temale öeldus, ma tean, et ma olen nägemustega mees, kuid kui ma oleksin jäänud Jeruusalemma, oleksime hukkunud koos oma vendadega. Seejärel puudutas Lehi naise hirmu nende poegade heaolu pärast, nagu püha vaimdele kahtlemata tunnistas öeldus, aga vaata, ma olen saanud tõotatud maa, mille üle ma rõõmustan. Ja ma tean, et Issand päästab mu pojad Laabani käest. Ja niivisi kõneldes trööstis minu isa minu ema meie suhtes. Tänapäeval on suur vajadus, et mehed ja naised püüaksid üksteist suurtest usulistest ja käitumuslikest erinevustest ja vastukäivatest tegevuskavadest hoolimata austada. Võimatu on mõista, miks meile teatud mõtteid ja tundeid tekitab või isegi täielikult mõista nende katsumuste ja valikute konteksti, millega me silmitsi seisame. Sellegi poolest, mis juhtuks nende nurjatutes sõnadega, millest Paulus kõneles, kui me püüaksime olla teiste kogemuste suhtes kaastundlikud? Ma tunnustan täielikult, et ka mina pole täiuslik ja pean veel palju endas muutma. Ma palun teid, et harjuksite teistelt küsima, mis sinä arvat? Kui meidän veokkikabiin suitsuga täitus, toimis minun naine kõige vapramal viisil, mistä suutis kujutada, et meie poega kaitsta. Ka minä toimisin kaitsena, kui ma oman naiset jo küsimus alla seatsin. Üllatavalt polnud tähtsus sellel, kummal meist suurem õigus oli. Tähtis oli, et me teine teist kuulasime ja teine teise vaatenurka mõissime. Valmisolek näha läbi teiste silmade muudab nurjatud sõnad heasoovlikeks ja mõistetavateks. Apostel Paulus mõistis seda ja mingil tasemel võime me kõik seda kogeda. See ei pruugi probleemi muuta või lahendada, aga sellest tähtsam on see, kas üles tõstev arm võib meid muuta. Ma tunnistan alandlikult, et võime leevendada valu läbi kaastundlike sõnade, kui püha vaim täidab meie südame mõistmisega teiste inimeste tunnete ja nende olukorra suhtes. See võimaldab meil muuta ohtlikud olukorrad pühadeks kogemusteks. Ma tunnistan, et päästja armastab meid ja näeb, mis südames ning hoolib meie arvamusest. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
We are deeply grateful for all who have.
Me oleme tänulikud kõikidele, kes on meile sellel pärastlõunal kõnelenud ja ilusa muusika eest, mida Orem Utah Instituudi koor meile esitas. Me tuletame vendadele meelde, et preesteluse üldkoosolek toimub konverentsikeskusel kell 6 kohaliku järgi. Eestis toimus ülekanne juba täna hommikul. Üleriigiline tabernaklikoori esinemise ülekanne toimub Eesti aja järgi täna õhtul kell 18.30 kuni 19.00. Sellele järgneb kohe konverentsi pühapäeva hommikune istung. Nüüd kuuleme kõnelemas vanem Quentin L. Cooki 12. apostlikvoorumist, kes on selle istungi viimane kõneleja. Pärast tema kõnet laulab koor laulu pealkirjaga seal kõrgel mäe peal. Seejärel teeb lõpupalve õde Linda K. Burton, abiühingu üldjuhataja. Vanem Kokk.
Hastening family history and temple work in our
meie päevil on perede päästmise ja ülenduse nimel oluline kiirendada pereajaloo ja templitööd. Vahetult enne seda, kui vastuoluline kirjanik William Saroyan 1981. aastal vähkisuri, ütles ta ajakirjandusele, kõik peavad surema, kuid mina olen alati uskunud, et minu puhul tehakse erand. Mis nüüd saab? Mis nüüd saab, on selles elus surmaga silmitsi seistes, aga ka surmale järgneva elu üle mõtiskledes hinge jaoks tähtsaim küsimus, millele Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium isa õnneplaanis nii ilusasti vastab. Selles elus me naerame, nutame, teeme tööd, mängime, elame ja seejärel sureme. Iob esitab sisuka küsimuse, kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu? Tänu päästja lepitusohvrile kõlab vastuseks jah. Iobi sisse juhatus sellele küsimusele on mitmekesine ja ositi huvipakkuv. Inimesel, naisest sündinul, on lühikesed elupäevad. Ta tõuseb nagu lillek ja ta lõigatakse ära. Puulgi on lootus, kui ta maha rajutakse. Siis ta võrsub taas ja tal pole võsudest puudu. Ta hakkab võsusid ajama, otse egoistik. Meie isa plaan puudutab peresid. Mõnedes meie südant liigutavamates pühakirjasalmides on võetud analoogiana kasutusele mõiste puust koos selle juurte ja okstega. Vana testamendi lõpupeatükkes kirjeldab Malakia, päästä teistä tulemista elävät järgmisen analogiaga. Ta kõneleb ülbetest ja patustajatest ning märgib, et nad põlevad kui kõrred ja et see ei jäta neile ei juurt ega oksa. Malakia lõpetab peatüki issanda rahustava lubadusega. Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelia, enne kui tuleb Jehova päev, suur ja kardetav, ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Taastamise koidikul pööras Moroni sellele sõnumile taas tähelepanu, kui ta noorele Joseph Smithile 1823. aastal esialgseid juhtnööre andis. Kogu maailma kristlased ja juudid nõustuvad selle vanatestamendi aruandega Eelia kohta. Ta oli viimane prohvet, kes enne Jeesuse Kristuse aega Melkisedeki preesteluse pitseerimisväge hoidis. Eelia naasmine leidis aset Kirtlandi templis 3. aprillil 1836. Ta kuulutas, et oli täitmas Malakia lubadust. Ta andis üle preesteluse võtmed perede pitseerimiseks käesoleval evangeeliumi ajajärgul. Eelia ülesanne hõlbustab see, mida vahel nimetatakse Eelia vaimuks, mis vanem Russell M. Nelsoni õpetuse kohaselt on püha vaimu ilming, mis annab tunnistust perekonna jumalikust loomusest. Päästja oli kindel ristimise vajalikkuses. Ta õpetas, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda. Et olla eeskujuks, sai päästja ka ise ristitud. Mis saab surnutest, kes ei ole ristitud? 11. oktoobril 1840 kirjutas Willett Kimball kirja oma abikaasale, vanem Heber C. Kimballile, kes koos teise 12 liikmetega Suurbritannias missionil teenis. Mõned päevad tagasi oli peetud sügist üldkonverentsi. Citeerin Willetti kirjast erinevaid kohti. Meil oli kiriku asutamisest peale suurim ja kõige huvitavam konverents. President Joseph Smith tegi algust uue ja hiilgava teemaga. See on surnute eest ristimine. Paulus räägib sellest esimeses kirjas korintlastele 15. peatüki 29. salmis. Joseph on saanud selle kohta täielikuma selgituse ilmutuse kaudu. Ta ütles, et selle kiriku liikmetel on eriline võimalus saada ristitud kõigi oma sugulaste eest, kes surid enne, kui see evangeelium esile tuli. Nõnda tehes oleme meie nende esindajad ja anname neile erilise võimaluse tulla esile esimesel ülestõusmisel. Tema sõnul jutlustatakse neile evangeeliumi vanglas. Willett lisas, ma tahan saada ristitud oma ema eest. Kas see pole mitte hiilgav õpetus? Tsitaadile. Perekondade liitmise hädavajalik õpetus anti rida rea põhimõtte peale. Asenduslikud talitused on igaveste perede ühte sulatamise juurte okstega ühendamise südames. Perekonna õpetus seoses pereajalo ja templitööga on selge. Issand viitas oma esialgsetes ilmutustena antud juhistes teie surnute eest läbiviidavatel ristimisele. Meie vastutame õpetuse järgi oma esivanemate eest. Seda seepärast, et selle eestiline taevaorganisatsioon põhineb peredel. Esimene presidentkond on innustanud liikmeid, eriti noori ja noori vallalisi täiskasvanuid, tähtsustama pereajalo tööd ja talitusi nende enda pere nimede või nende koguduste ja vaiade liikmete esivanemate nimede eest. Me peame olema ühenduses nii oma juurte kui ka okstega. Mõte seotusest igaveses kuningriigis on tõepoolest hiilgav. Wilford Woodruff märkis, et Joseph Smith elas piisavalt kaua, et panna alus templi tööle. Ta kohtus 12 kvoorumiga viimast korda siis, kui ta andis neile templi anni. Pärast prohveti märtri surma lõpetasid pühad Nauvoo templi ja pitseerimisväge kasutati tuhandete ustavate liikmete õnnistamiseks enne väljarännet Kaljumäestiku suunas. 30 aastat hiljem, mil valmis St. George'i tempel, märkis president Brigham Young, kui tähtis on see igavikuses mõttes, et päästvad talitused on lõpuks saadaval nii elavatele kui ka surnutele. President Wilford Woodruff ütles selle kohta lihtsalt nii, vaevalt on mõni issanda ilmutatud põhimõte, mille üle olen rohkem rõõmu tunnud kui meie surnute lunastuse üle. Et meie isad, emad, naised ja lapsed on meiega perena esimese ülestõusmise hommikul ja celestilises kuningriigis. Need on ülevad põhimõtted. Need on väärt igat ohverdust. Praegune aeg on elamiseks suurepärane. See on viimane evangeeliumi ajajärk. Ja me võime tunda päästmistöö kiirenemist igas päästvate talitustega seotud valdkonnas. Meil on nüüd templid suures osas üle maailma, et neid päästvaid talitusi pakkuda. Templisse vaimse tugevuse, rahu, turvalisuse ja juhatuse järele minemine on samuti suur õnnistus. Veidi vähem kui aasta pärast president Thomas S. Monsoni apostliks kutsumist pühitses ta Los Angeles templi genealoogia raamatukogu. Ta rääkis oma kõnes surnud esivanematest, kes ootavad päeva, mil meie teiega teeme ära vajaliku uurimistöö ja läheme ka Jumala kotta ning teeme ära töö, mida nemad teha ei saa. Kui toonane Malem Monson 20. juunil 1964. aastal need pühitsevad sõnad esitas, oli maailmas vaid 12 töötavat templit. Ajal, mil president Monson on teeninud kiriku kõrgemates nõukogudes, on 130 meie 142 töötavast templist sisse pühitsetud. Päästmistöö kiirenemine meie ajal pole midagi muud kui imeline. Teavitatud on veel 28 erinevas ehitusjärgus olevast templist. Praeguseks elab 85% kiriku liikmetest templist 320 kilomeetri raadiuses. Ka pereajaloo tehniline pool on teinud dramaatilisi edusamme. President Howard W. Hunter kuulutas 1995. aasta märtsis. Selleks, et kiirendada surnute eest talituste tegemise pühatööd, oleme võtnud kasutusele infotehnoloogia. Issand ise on tehnoloogia osatähtsust suurendanud. Ometi seisame me alles kõige selle künnisel, mida nende vahenditega saab ette võtta. Sellele prohvetlikule avaldusele järgnenud 19 aastaga on tehnoloogia areng olnud peaaegu uskumatu. Üks 36-aastane väikeste laste ema teatas mulle hiljuti hüüatades. Mõtle vaid, oleme jõudnud pühitsetud pereajalookeskuste mikrofilmi lugejate juurest minu köögilaua äärde, kus arvuti taga istudes saab pereajalugu uurida, kui mu lapsed on lõpuks magama jäänud. Vennad ja õed, pereajalookeskused on nüüd meie kodudes. Templi ja pereajaloo töö ei puuduta ainuüksi meid. Mõelge teisel pool eesijate olijatele, kes ootavad päästvaid talitusi, mis neid vaimu vangla orjusest vabastavad. Vanglat määratletakse kui vangistuses olemist. Vangistuses olijad võivad küsida nagu William Saroyan, mis nüüd saab. Üks usta võde rääkis erilisest vaimsest kogemusest Soolajärve templis. Kinnitamise ruumis olles kuulis ta pärast asendusliku kinnitamistalituse väljakuulutamist. Ja vang saab vabaks. Ta tunnetas suurt pakilisust teha ristimise ja kinnitamise tööd nende eest, kes seda ootavad. Koju jõudnud otsis ta kuulnud fraasi pühakirjadest. Ta leidis Joseph Smithi avalduse õpetuse ja lepingute 128. osas. Juubeldagu teie süda ja olge üli väga rõõmsad. Rõkatagu maa, laulgu surnud igavest ülistuslaulu kuningas Immanuelile, kes seadis enne, kui maailm oli, selle, mis võimaldab meil neid välja lunastada nende vanglast, sest vangid saavad vabaks. Küsimus on selles, mitä me tekemään pitämme. Prophet Joseph Ainis neuvu esitellä templissä yleistä äänetysi meidän surnuttesta, missä on väärtä sitä, että ollaan kaikki vastuutettava. Kirikkujuhatus on pöörtynyt pialle kasvavan pilkunnan puole, virkutus yjuuko teknologian kasuttamisella teet näytettä, että tunta eili ja vaimo, otsit ylös oma esivanemat ja tehdä nendest templitalitused. Suurem osa raskematest töödest nii elavate kuin surnute päästmise töö kiirendamiseks teete ära teie, noored. Kui iga koguduse noored käivad templis ja teevad ristimisi oma surnute eest ning teevad lisaks sellele veel koostööd oma pere ja teiste koguduse liikmetega, et muretseda oma talitustöö jaoks perenimesid, õnnistatakse suuresti nii neid kui ka kirikut. Ärge alahinnake surnute mõju teie püüdluste toetamisel ja rõõmu, kui te nendega, keda teenite, lõpuks kokku saate. Oma perekonna ühendamise igavese tähtsusega õnnistus on peaaegu hoomamatu. Kiriku ülemaailmsest liikmeskonnast pole 51% täiskasvanutest internetis kiriku Family Searchi programmi sugupuosas kirjas oma mõlemaid vanemaid. 65% täiskasvanutest pole kirjas oma kõiki nelja vanavanemat. Pidage meeles, me ei või saada päästetud ilma oma juurte ja okseta. Kirikuliikmed peavad selle tähtsa info välja uurima ja kirja panema. Meil on lõpuks olemas õpetus, templid ja tehnoloogia, et pered selle hilgava päästmistöö ära teha saaksid. Ma pakun ühe võimaluse selle tegemiseks. Suguvõsad võiksid korraldada sugupuu kokkutuleku. See peaks olema korduv ettevõtmine. Igaüks võtaks kaasa olemasolevad pereajalo materjalid, lood ja fotod, sealhulgas vanavanematele ja vanematele kuulunud kallid esemed. Meie noored kuulavad põnevusega pereliikmete elust, kust nad tulid ja kuidas elasid. Paljude südamed on pöördunud nende isade poole. Neile meeldivad lood ja fotod ning neil on tehnilised teadmised, kuidas need lood ja fotod sugupuutarbeks skaneerida ja üles laadida ning siduda algdokumendid esivanematega, et neid alati alles hoida. Loomulikult on peamine eesmärk teha kindlaks, millised talitused tuleb veel ära teha ning jagada korraldusi hädavajaliku templitöö tegemiseks. Pereinformatsiooni lugude ja fotode talletamisel saab abitrükisest minu perekond, mis järel saab kõik eelmainitu sugupuuprogrammi üles laadida. Perekonna pühendumine ja ootused peaksid olema meie jaoks oma jumaliku saatuse kaitsmisel esmatähtsad. Nende jaoks, kes mõtisklevad, kuidas hingamispäeva perena tervikuna viljakamalt ära kasutada, on selle töö kiirendamine viljakas pinnas. Üks ema räägib õhinaga, kuidas tema 17-aastane poeg pühapäeval pärast kirikut pereajalo tegemiseks arvuti taha istub ja kuidas ta 10-aastasele pojale meeldib esivanematest lugusid kuulata ja nende pilte vaadata. Sellest tuleneva õnnistusena on kogu pere kogenud eeli ja vaimu. Meile kallite juurte ja okste eest tuleb hoolitseda. Jeesus Kristus andis oma eluasendusliku lepituse käigus. Ta andis lahenduse ülimale küsimusele, mille Iob tõstatas. Ta sai jagu kogu inimkonna surmast, mida me ise enda jaoks teha ei saa. Kuid me saame teha asenduslike talitusi ning saada tõepoolest päästjateks Sioni mäel oma perede jaoks, et võiksime saada koos nendega nii päästetud kui ka ülendatud. Ma tunnistan päästja lepitusohvrist ja et plaan, mille isa tegi meile ja meie peredele, on kindel. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
I am the mountain top, a banner. Dear and beloved Father in heaven, we rejoice.
Meie kallis armas taevane isa taevas. Meil on au ja õnnistus olnud kokku koguneda, et kuulata armastatud prohvetit ja tema nõuandja ning neid, kes on ilmutajad ja nägijad. Me palvetame, et kui me tõstsime täna oma kätte, et toetada oma juhte, et me võiksime teha neid asju oma tegudes. Et me võiksime saada nõuandeid õigemeelsuses. Me täname sind sinu poja eest ja tema lepitusohvri eest. Ja palume, et me alati oleksime kuulekad ja näitaksime talle oma armastust. Me täname sind sinu armastuse eest. Ja palume, et me oleksime alati tänulikud kõigest, mis meil on antud Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the 184th.
See oli viimseja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlas Orem Utah Instituudi ühiskoori esituses.
This broadcast has been furnished as a public service.
Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugule salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.